Spoštovani predstavniki medijev, pozdravljam vas na krajši novinarski konferenci, ki je že druga danes. Sledi torej izredni situaciji, da smo gostili drugega ministra v istem dnevu in to je že šesti minister te vlade. Minister magister Goran Klemenčič, minister za pravosodje, je prišel z obema državnima sekretarjema in tudi s šefom kabineta. Imeli smo torej prvi skupni sestanek, odkar je minister, tem pa je bilo zelo veliko. Dotikale so se tako posameznih primerov, predvsem pa bodočih sprememb zakonodaje. Primerov je kar veliko na tem področju. Vodimo seveda tudi pri varuhu državni preventivni mehanizem. To je poseben program, ki spremlja v Sloveniji vse osebe, ki jim je kakorkoli oduzeta prostost ali omejena svoboda gibanja. Na tem področju vsako leto izdamo tudi posebno poročilo in s tem smo torej ministra tudi seznanili. Sam situacijo zlasti v naših zaporih dobro pozna, zato je bil dobrodošel sogovornik. Najprej nas je zanimalo, kako je z ali bo novela ali zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, tako da bi tu dala besedo kar ministru, da pove, kaj na tem področju v prihodnem letu pripravlja.
Hvala lepa. Jaz bi se uvodoma zahvalil varuhinji za pobudo, tudi za to srečanje. In najlažje reči, veste, prav zadovoljstvo je biti na takih sestankih, ne mislim zdaj na tej konferenci, ampak na tistem delovnem sestanku prej, zato ker je bil res delovni sestanek, vsi vemo, o čem govorimo, konstruktiven je, ni bilo trenutkov mučne tišine ali obrambne drže strani ministrstva, res, zato smo bili tudi nekoliko dlje, smo se konstruktivno pogovarjali, kako naprej na teh področjih, ki so skupna. Varuhinjo in inštitut varuha dejansko jemljamo kot pač konstruktiven in enega ključnih pomembnih inštitucij v Sloveniji tudi za področje našega dela, posebej v povezavi z izvrševanjem kazenskih sankcij. Zdaj na kratko, varuhinjo in njene sodelavce, namestnike smo seznanili s tem, da smo pripravili v zadnjih treh mesecih tudi novelo zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki bo ravno te dni šla v strokovno usklajevanje, posebej tudi na varuhinjo, odkoder pričakujemo posebno pozornost in dodatne pripombe, kajti je eden ključnih elementov sprememb je tudi implementacija priporočil, ki izhajajo iz letnih poročil varuha in Evropskega odbora za preprečevanje mučenja, poleg pa seveda precejšnje poenostavitve včasih zbirokratiziranih postopkov v slovenskih zaporih. Naša želja je, da bi strokovno in medresorsko usklajevanje zaključili do konca januarja in da bi šla novela zakona, ki je vrsto let ni bila novelirana v postopek, zakonodajni postopek že spomladi.
Mi smo tudi veseli povabila ministra, da bomo lahko pri mnogih zakonih, ki bodo v bodočnosti pripravljeni, sodelovali aktivno, tako da bomo vključeni tudi v zgodnje faze. To je za nas zelo pomembno, saj včasih v praksi ugotavljamo marsikaj, kar bo ministru in njegovi ekipi zelo dobro došlo pri sestavljanju zakonodaje, ne nazadnje tudi korigiranju. Naš namen je, da vse, kar zapišemo v letnih poročilih in v priporočilih, se tudi udejanji, saj sicer le opozarjamo, efektov pa ni. Ministra, tudi sam je dobro seznanjen, s tem smo spet opozorili na prezasedenost zaporov, torej Zavodov za prestajanje kazni. Opažamo, da je tudi premalo prepotrebnega dela za obsojence, da je potrebno posvetiti pozornost tudi samooskrbi. Zelo pa smo bili veseli njegovega zagotovila oziroma izjave, da so poplačani vsi za svoje delo, ki ga opravljajo, tako službenci, kot tisti, ki so na prestajanju kazni, pa v okviru tega tudi delajo. Kot veste, v preteklosti temu ni bilo tako in smo morali celo posredovati, kajti zdi se mi, da je država prva, ki mora spoštovati in pri sebi pokazati dober zgled. Če sama ne plačuje zaposlenim, potem težko zahteva tudi to od drugih. Zato mislim, da je lahko tudi sami poveste, kako si v bodočnosti predstavljate, morda tudi zaradi uklonilnega zapora, ki ga ni več, ali lahko računamo še vedno na prezasedenost, ali se bo stanje izboljšalo.
Ja, če me tudi, no, prva stvar, ki je slovenska zaporna mreža, zaporska mreža, ni optimalna, je... Zapori so v starih stavbah, poznamo problem ljubljanskih zaporov, zaradi česar smo bili tudi že kaznovani od strani Evropskega sodišča za človekove pravice. Specifičen problem je celjski zapor, ki je v središču mesta. Zdaj, jaz sem pošteno povedal, v letu 2015 seveda Slovenija ne bo gradila novih zaporov, ker za to denarje preprosto ni. Kar pa ne pomeni, da se stvari ne bodo izboljšali in k temu smo tudi že dokaj aktivno pristopili z novim direktorjem prave za izvrševanje kazenskih sankcij, pri čemer pa nam je praktično, čeprav sem tiste odločbe vesel iz drugih razlogov, ampak praktično je pa tudi ta odločitev Ustavnega sodišča o razveljavitvi določb povezavi z uklonilnim zaporom, mislim, da predstavlja novo priložnost in bo v pomembnem delu razbremenila slovenski zaporni sistem. Številka namreč uklonilcev, kot se jim rekli v praksi, je bila dejansko nesorazmerna. Ena tretjina ljudi letno, ki so šli skozi slovenski zaporni sistem, je bilo ljudi, ki so šli skozi ta sistem, zato ker niso plačevali različnih glob. To bo razbremenilo, verjamemo, tako prostorsko slovenske zapore, kot kadrovsko, pri čemer pa z spremembami zakona, z novelo zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, pravosodne policiste in zaporsko osebe razbremenujemo določenih, kar precej razbremenujemo birokratskih opravil v smislu uporabe zakona o upravnem postopku in verjamemo, da so tukaj še priložnosti za pač bolj dostojno delo tistih, ki delajo v zaporih in ustrezno in dostojno preživljanje zaporne sankcije v samem zaporu. Jaz smo pa tukaj še brez dvoma pred izzivi. Na dolgi rok se ne bomo mogli izogniti najbrž vsaj v Ljubljani reševanju prostorske problematike, ampak kot rečeno, to leto te možnosti ne vidim.
Ministra smo, ampak tudi seznanili, tudi sam pozna težave zaradi prekinitev kazni, prestajanja kazni, če gre za zdravstvene razloge, predvsem pa na položaj starejših, zlasti, če so še invalidi v zaporih, kajti rabijo povsem nekaj drugega, kar sedanje stanje v zaporih omogoča. Soočamo se s tem, da je kar nekaj invalidnih oseb v naših zaporih in varuh nad stanjem, torej bivalnimi pogoji, tudi bdi. Tako da računamo, da bo tudi na tem področju boljše. Pravzgojni dom Radeče, kot veste, ga obiskujemo redno. Veliko je problemov zaradi lastništva, sester usmiljenk. Poznamo problematiko, hkrati pa se zavedamo, da tudi krajani oziroma občina Radeče želijo, da ohranijo ta prevzgojni dom, ne nazadnje tudi zaradi zaposlitev, dobro deluje. Mislimo pa, da je potrebno, da je deležen tudi obiskov sodnikov, zlasti sodnikov za mladoletnike, ki tja pošiljajo mladoletnike na prevzgojo, ker je to za njihovo bodočnost zelo pomembno. Odprli smo tudi problem seznanitve žrtev s tem, kdaj bo nekdo prenehal s prestajanjem kazni, zlasti kadar gre za huda kazniva dejanja zoper življenje in telo. Tu in tam se srečamo svojci z najbližjimi, ki sicer ne ohranjajo stikov s sorodniki, ko odidejo na prestajanje kazni, prihaja tudi do razvez, vendar mnogi se bojijo, da bo prišel dan, ko se bo nekdo vrnil in se jim zdi prav, da bi vedeli, kdaj se bo to zgodilo. Kot zelo veliko problematiko, pa na to smo opozorili in minister dobro pozna, je enota za forenziko v Mariboru. Veliko ste tudi mediji o tem poročali, ko pride do kakšnega ekscesnega primera in nekdo na to opozori, takrat se spet zavemo, čeprav varuh to sproti spremlja, da smo zelo pohvalili odprtje enote za forenziko, bili smo celo zaslužni, da je do tega prišlo v letu 2008, vendar se v zadnjem času srečujemo s številnimi težavami, tako na kadrovskem področju, kot seveda veliko prezasedenostjo. Morda bi tukaj
dodali. Dodal bi samo tukaj, se na ministrstvu zelo dobro zavedamo te problematike in tudi, kot sem seznanil varuhinjo, je glede na kratkost mandata doslej bilo nesorazmerno veliko dela že vloženega v to, da bi jo bi situacijo izboljšali. Težava je v tem, da čeprav je bilo resnično za pozdraviti ustanovitev te enote, da sta tukaj dve ministrstva ali celo tri ministrstva, ki nista vedno v preteklosti, pa mogoče še sedaj ne, izvrstno pravili domače naloge. Tukaj se srečuje ta dva zelo različna koncepta, na eni strani ministrstvo za zdravje, na drugi strani ministrstvo za pravosodje, zagotavljanje varnosti, pravosodni policisti in tako naprej. Potem v glavnem stvari so vse prej kot optimalne. Mi smo pred kratkim ponovno poskušali zagnati sistem, da bi že rešil te probleme, oblikovali tudi neke podzakonske akte in jih tudi poslali v mnenje varuhinji oziroma njenemu uradu in za ministrstvo za zdravje bomo morali to razrešiti. Zelo preprosto. In vsak bo moral svojo domačo nalogo opraviti. Pri čemer je pa seveda spet problem sredstva.
Nažalost, dejansko pogosto, kadar se sprašujemo o spremembah na boljše, se ustavimo pri manjših finančnih sredstvih, ki so glede na razrez za ministrstva tudi predvidena za prihodnje leto. Kot veste, varuh na področju pravosodja oziroma sodstva se ukvarja predvsem z dolgotrajnostjo še vedno sodnih postopkov, zato plačujemo tudi kazni preko Evropskega sodišča za človekove pravice, vendar ugotavljamo, da gre predvsem za stare postopke, torej starejšega datuma, da se stanje sedaj izboljšuje. Še vedno pa opozarjamo tudi na kvaliteto sojenja, torej da se čim več zadev reši tako, da se ne vračajo, če prihaja do pravnih sredstev na nižja sodišča, ker to pomeni podaljševanje, da se torej razsodi. Torej tako dolgotrajnost kot kvaliteta sojenja sta za varuha na tem področju izjemnega pomena in zato smo od ministra želeli vedeti, kakšno je njegovo stališče do tega in kakšne bodo poteze.
Ja, to smo, o tem smo se kar dolgo pogovarjali, mislim, tudi konstruktivno pogovarjali, zdaj ne bi vsega tukaj ponavljal, pač v varuhin smo podrobno predstavili prvič ta zakonodajni paket, ki je šel zdaj v proceduro, ki se sicer tega manj tiče in pa naše napovedi, da bomo v začetku naslednjega leta skupaj z Vrhovnim sodiščem, sodnim svetom se poskušali usesti za mizo in do konca leta oblikovati tist ključen nabor pravosodnih reform, ki bi odgovoril na marsi kakšno od vprašanj, s katerimi smo danes soočeni. Veste sicer je, da kar se tiče reševanja zadev po sodiščih, so trendi pozitivni z izjemo v glavnem višjih, se pravi delovnih in socialnih sodišč, kjer je pripad nesorazmerno velik, mimo grede tudi zaradi ZUP-a, in seveda zaradi splošne situacije v državi se tukaj sodni postopki podaljšujejo zaradi pripada. No, toliko, ne bom vsega. Ja.
Dotaknili smo se tudi brezplačne pravne pomoči. Za varuha je to izjemnega pomena, kajti vsako leto opozarjamo, da so ljudje včasih pred vrati države sami, da so ta zaprta, da ne najdejo vseh pravnih poti, ne vlagajo pravnih sredstev, ko pridejo k nam, pa je to že prepozno. Zadeve so se zaključile in zato se nam zdi dostop do brezplačne pravne pomoči oziroma tako, kot jo vidi na nek nov način minister pro bono delo odvetnikov izjemnega pomena. In zato sem vesela teh sprememb in vas prosim, če jih malo predstavite.
No, na kratko, tukaj sem bil posebej veseli, smo bili tudi mi, ker ste varuhinje pokazali veliko razumevanja za te spremembe brezplačne pravne pomoči, ki so bile najbrž tudi po naši krivdi na ministrstvu pač zelo v enem delu demonizirane oziroma predstavljene napačno samo skozi optiko ukinjanja prvega pravnega nasveta. Prva stvar, ki je, mi smo z temi spremembami prvi vrsti sledili priporočilom varuha glede poenostavitve in debirokratizacije postopkov. Danes, če bo ta sprememba sprejeta, bo prosilec rabil za vlogo pri brezplačni pravni pomoči dobesedno dati samo ime pa priimek v formularje in ostalo šlo elektronsko, zato ker se bojo sodišča povezala na portal e-socialno. Druga stvar, se pravi, vzpostavljena elektronska povezljivost sodišč, ki o tem odločajo, oziroma strokovnih služb, ki o tem odločajo na sodiščih in pa portala e-sociala. Druga stvar, tisti obrazci, ki jih vendarle morajo izpolnjevati prosilci, so izjemno poenostavljeni. Tretja stvar, prvi pravni nasvet smo nadomestili z pravnim smetovanjem pod pogoji, kot je preveljal za prvi pravni nasvet. Se pravi, načeloma bi moral prosilec dobiti kvalitetnejšo, bolj obsežno storitev pod lažjimi in hitrejšimi pogoji. Smo pa dejansko omejili brezplačno pravno pomoč na 3 odprte postopke. To je stvar, ki je še vedno lahko odprta tudi za diskusijo, ali je pravilna številka 3, 5 ali 2. Dejstvo je, da smo s tem želeli omejiti tudi primere, ki so v realnosti zlorabe brezplačne pravne pomoči, ko imamo kverulante, ki imajo odprtih po 20 postopkov, pa zato ni pravne možnosti, da se to meji. Ampak to je en del vprašanja. Drug del je pa vzpostavitev, in tukaj bomo povabili k sodelovanju tudi urad varuhinje. V normativni program za naslednje leto smo dali zakon, sprejem zakona, ki naj bi urejal dejansko pro bono pravno pomoč. Brezplačna pravna pomoč, danes kot je koncipirana in o te odločajo tudi sodišča, je pomoč za dostop do sodišča. Za državno financiranje pravnih postopkov. Kar v Sloveniji institucionalno nimamo, je pravnega okvira, ki bi omogočal brezplačno, pro bono, pravno svetovanje v najširšem pomenu besede, ki ga bi lahko izvajale klinike na fakultetah, nevladne organizacije, občine, civilna družba v najširšem pomenu besede in za kar bi obstajal izven sodišč nek fond državni, za katerega bi potem konkurirale te organizacije in seveda tudi na evropska sredstva. Brezplačna pravna pomoč je trenutno, upam, da se tega zavedamo, dejansko namenjena v glavnem pravnim postopkom. Nimamo pa brezplačnega pravnega svetovanja v najširšem pomenu besede, ki bi omogočal svetovanje pred upravnimi postopki na centrih za socialno delo. Pri uveljavljanju vseh tistih pravic, ki nimajo neposredne veze z sodišči ali sodnimi ali z upravnimi postopki.
Na tem področju je varuh opravil celo raziskavo po občinah, da bi ugotovili, koliko je te brezplačne pravne pomoči, pa smo dobili rezultat od tistih občin, ki so odgovorile, da nekatere imajo možnost svetovanja, plačujejo ali imajo pri sebi odvetnike, ki so prisotni enkrat, dvakrat tedensko. Nekatere občine pa tega sploh ne poznajo, torej ni tudi enakosti državljanov, da bi bila povsod dostopna in zato tak dostop in tako širitev podpiramo, ker se nam zdi zelo pomembno, da lahko ljudje hitro, tudi brez posebnih proceduralnih težav pridejo do pravnika, ki svetuje, da vedo kam naprej in če gre za sodne poti, stopijo seveda na sodišče. Veseli smo tudi, ker smo včeraj dobili osnutek zakona o obravnavanju mladoletnih prestopnikov. Že dolgo je bilo o tem govora, kot veste, je bil izuzet iz kazenske zakonodaje, ravnalo se je še po starem, torej bomo tudi spet lahko dali pripombe. Sploh smo veseli, da lahko pri vsem sodelujemo konstruktivno. Veseli nas tudi bližajoča se novela zakona o kazenskem postopku, Tudi mi ugotavljamo, da so izostanki iz glavnih obravnav zaradi zdravstvenih razlogov pogosti, da je treba tudi na tem področju nekaj doreči, pa tudi zaradi odhodov ali neodhodov na prestajanje kazni, torej veliko je izgovorov na slabo zdravstveno stanje, tako da tudi to pozdravljamo.
Tako, tukaj v noveli zakona o izvrševanju kazenskih sankcij so te spremembe že predvidene in ta je, kot rečeno, bo te dni odšel v medresorsko oziroma strokovno usklajevanje, medtem ko v zakonu o kazenskem postopku, ki bo to v redu za kazenske postopke, ga načrtujemo v zakonodajni proceduri maja, junija, zato ker bo šlo za nekoliko bolj obsežno spremembo, pa bo vsekakor pokrival tudi to vprašanje. Tukaj smo tudi veseli, da smo nekako na istih pogledov. No.
Upozorili smo tudi na pomankanje psihiatrov v nekaterih področjih. Zgodi se, da ga na nekem področju ni, zaradi česar se postopki enormno vlečejo, trajajo predolgo, pa tudi na to, da so otroci pogosto žrtve svojih staršev v različnih postopkih dodeljevanja vzgojo, varstvo in oskrbo, tudi zaradi res dolgotrajnih postopkov, ki gredo seveda na ta račun tudi zaradi izvedenstev. Imamo primere, ko je za enega otroka v takem postopku postavljeni več izvedencev, vsak rabi določen čas, to povzroča travme otrokom, tako da zdi se mi potrebno, da bi na tem področju družinskih oddelkov sodišč naredili korak naprej, skrajšali postopke v korist otrok in tudi tu je minister pokazal voljo za sodelovanje in tudi na področju izvedencev psihiatrične stroke ima dobro idejo.
No, to smo, hvala. Če bodo šli te spremembe zakona o sodišču, ki je trenutno že v parlamentu skozi, je noter urejena tudi tako imenovan pozivni sistem za izvedence, ki je bil peljan in predlagan po dolgem času ravno zato, da se vzpostavi eno ravnotežje med številom izvedencev po posameznih področjih. Mi imamo danes je pač se, kadarkoli se je, ne morem reči kdorkoli, ampak kadarkoli so se ljudje lahko prijavili in upisali na imenik izvedencev po nekem postopku in zato imamo pač stotine izvedencev določene stroke, na tem, ko nam manjka izvedencev po področjih, določene stroke po posameznih področjih, skratka. Nov zakon uvaja pozivni sistem, ki temelji na tem, da ministrstvo za pravosodje pozove sodišča po celi državi, kakšna je problematika na posameznem področju in če se bo ugotovilo, in na nekaterih področjih je to že danes jasno, da do izvedencev določene stroke manjka in to ravno na okrožju posameznega sodišča, bo ministrstvo za pravosodje javno objavilo poziv za prijavo izvedencev tovrstne stroke in pač pohitrilo potem njihove pristope in opise na imenik, se pravi, da bomo po moje čez parih letih prišli do nekega bolj izčiščenega imenika izvedencev, ki bo odražal dejanske potrebe sodišč, ne, ker govorimo o sodnih postopkih. No.
No, jaz se ministru zahvaljujem za obet tako močne in spremenjene zakonodaje na številnih področjih, ki se dotikajo pravic ljudi v Sloveniji v prihodnem letu 2015, in upam, da bo čim več od tega, kar je napovedano, tudi realizirano. Vas pa sprašujem, če imate še kakšno vprašanje.
Ja, jaz sem Sanja, tako da se nagrava. Mi smo minuli teden obravnavali problematiko socialno-varstvenih zavodov, ne? Ker potem, ko forenzični pacijent poteče 5-letni mandat na forenziki, sodišča nekatere pač premestijo v socialno-varstvene zavode. Ne? Zdaj, sama sem prejela v bistvu odgovore tudi strani sodišč, pravijo, da pač enostavno zakonodaja, ki je zakon o duševnem zdravju jim to dopušča oziroma jih pač ne to napeljuje in da se zavedajo te prostorne stiske in so tudi obvestili ministrstvo. Socialni zavodi pa spet pravijo, tam nimajo ne policijskega varstva, pravzaprav ne zavarovani, tudi varovani oddelki pri njih, samo sem da se torej na teh zavodih resnično niso primerni temu, da bi se tam obravnavali. Pa tudi kader sam pravi, da v bistvu ni usposobljen, da bi obravnavalo forenzične paciente. ste se morda tudi o tej problematiki kakorkoli pogovarjate, je pa res komplicirana, torej imamo tam letno zdravljenje, tukaj sodišča, ki se ravnajo po zakonu, socialne zavode, ki pa več tega ne zmorejo. In jih je dejansko strah. Ne?
Mi smo o tem govorili že dopoldne tudi z ministrico dr. Anjo Kopač Mrak, ker se dotika to tudi njenega področja in prav tako z ministrom za pravosodje. In zagotovo bo treba najti eno skupno rešitev, kajti vidimo, da je teh primerov tudi če dalje več.
Ja, tukaj nekaj dodati. Jaz sem že prej, ko sem se tega dotaknil, rekel, da imamo tukaj vse tri ministrstva svojo domačo nalogo za opraviti, ker smo v nevzdržni situaciji, kar se tega tiče in tudi na terenu po domače prihaja do težav. Recimo tudi v Mariboru, ko enkrat oseba ni več v pod ingerenco kazenske sankcije, pravosodni policist, čeprav je tam nima zakonskih pooblastil, da bi to nekoli še omejeval svobodo. Hkrati pa seveda ne, zakon o duševnem zdravju pa tudi ni implementiran tako, kot bi povsem moral biti. Žal je, to mislim, da je varuhinja prej rekla, da pač skozi te posamezne primere, ki jih potem mediji izpostavljate, se začnemo šele o tem pogovarjati, ampak še vedno bolje konečno. Tako da tukaj je zdaj precej širok dialog odprt glede tega. No,
danes sem z obima o tem govorila in tudi skopačevo dopoldne.
Ministrstvo za zdravje, smo se tukaj še vedno pogovorili, tudi oni.
Tudi smo namenili celo z namestniki, ki sem govorila o tem problemu, da bi posvetili v začetku leta 2015 celo mi, da bi poklicali predstavnike več ministrstev, ker poznamo situacijo in smo govorili o nekem širšem sestanku po svetu. Na to
zdaj, ako mogoče zdaj pogovarjali se vse, hvala Bogu, da ste načrto o temo. Zdaj temu v socialno-varstvenih zavodih večkrat tudi poslušamo, ne, strani ministrstva, pa tako, ja, smo se začeli pogovarjati, bomo nekaj, ne, nekem doglednem času sprejeli neko konkretno rešitev, pa kaj se pravzaprav, v kako smer sploh se da tukaj rešiti, ne, ali narediti, ne vem, zgraditi, sami pravite, sredstvo ni, da bi zgradili nove zapore, pravzaprav, ali pa jih vsaj te obstoječe povečali, kaj še, da bi zgradili eno stavbo, kamor bi lahko te paciente, seveda pod skrbnim nadzorstvom in varstvom in strokovno sposobnimi ljudmi dejali in se z njimi ukvarjali naprej. Kako sploh, ali bo dovolj samo sprememba zakonodaje, kaj pravzaprav lahko ministrstvo naredi v tej smeri? Se verjetno se bo potem v praksi moralo implementirati marsikje, kakšna sprememba, ampak na strani ministrstva kaj verjetno sprememba zakonodaje?
Jaz lahko za pravosodje rečem. Lejte, najprej treba zelo jasno ločati in še tega ni. Zakonodaja na tem področju, vse kar se tiče zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, niti ni tako zelo potrebno spreminjati. Potrebno je sprejeti določene podzakonske akte, ki bojo uredili posamezne normative, zato da se bo vedlo, kdo je za kaj odgovoren in se ne bomo več podajali tega vročega krompirja. Zdaj pa potrebno je, kot rečeno, jasno ločati tiste ljudi, ki so na kakršnih koli kazensko-pravnih ukrepih. Do tam smo mi odgovorni za njih. V trenutku, ko ljudje vstopijo v sistem po zakonu o duševnem zdravju, so ti ljudje načeloma z vidika kazenskega prava, to je treba razumeti svobodno. Do njih nima pravosodni policist ali pa ministrstvo za pravosodje ali kazensko sodstvo nobenih ingerenc. Ne zato, ker bi se jim hoteli izogniti, ampak ker jih ne sme imeti. Problem je pa seveda, in tudi tem ljudem ne morete več reči, da so forenzični bolniki in tako naprej, ker nimajo več sodstvom nobene veze. To so ljudje, ki so prisilno hospitalizirani zato, ker naj bi po mnenju tako izvedencev kot sodiš predstavljali nevarnost, vendar ne v povezavi z nekim kaznivim dejanjem. In ta del tukaj gotovo še.
Preteča nevarnost, ne?
Tako.
Zaradi bolezni, zaradi duševnega stanja se lahko ali ponovi kaznivo dejanje, vendar v tem času res niso pod ingerenco policije oziroma pravosodja.
Torej bi potem morali kvečemo
v okviru zdravstva in sociale.
Ja, to so.
In zato mislimo nekak zbrat, ker smo zaznali to problematiko, sem mislila, da bi v januarju ali februarju pripravili en tak posvet, kjer bi se pa vseh treh ministrstev sedli, pogovorili in ločili pristojnosti in pogledali, kako je s kakšnimi podzakonskimi akti, seveda pa tako, kot ste rekli, tudi z namestitvami, kam.
Mene sem zanimalo v zvezi s tem zakonom, novelo zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. Se ni noter verjeten tega, da bi zaporniki sami plačevali del skrbe, to, kar je vaš predhodnik neki imel namere uveljaviti.
Ne, to bomo kasneje po nujnem postopku šalice. Ne, absolutno. Ne, ni, tega ni noter, tega ni notri. Lejte, jaz sem bil pred prihodom v to funkcijo član najprej odbora Združenih narodov za preprečevanje mučenja in potem odbora Evropskega CPT-ja, odbora za preprečevanje mučenja, in ta odbor je večkrat izrazil izrazito negativno mnenje do tovrstnih postopkov, tovrstnih idej, ki so se začele širiti tako malce neoliberalno po Evropi, so jih pred kratkim uvedli, mislim, na Češko in Poljske, o tem razmišlja Nemčija, ne. Tega za mojega mandata ne bo no.
Smo pa pri varuhu naklonjeni in smo ministru povedali, da bi bilo čim več alternativnih kazenskih sankcij.
Na sej, mogoče kakšno besedo o tem, kako boste preprečali, da bi se obsojenci izmikali začetku prestanja kazni zapora?
Ta, kar se tiče, najbolj razpasel, po domače povedano, način izogibanja je, bom uporabil kar besedo, zlorabljanje zdravniških opravičil. Tukaj je zakon, predlog zakona izjemno zaostril pogoje.
Kako?
V takem primeru. Tako rekoč je vezal to možnost samo na nevarnost bolnišničnega zdravljenja. Nekdo, ki rabi siceršno zdravstveno oskrbo ali pa jo lahko dobi tudi v slovenskih zaporih.
Torej bo možnosti izigravanja manj.
V tem delu bo možnosti izigravanja vsekakor manj, tako kot pač zakon rešuje tudi določene anomalije, ki omogočajo izigravanje skozi delo in vikend zapore. Po drugi strani pa nagrajuje delo obsojencev znotraj, recimo javnih gospodarskih zavodov, temu, kar je bilo primarno namenjeno, in tudi jutri naj bi vlada obravnavala neko rešitev, nek sklep, ustanovitev javnega gospodarskega zavoda 4 v 1, da bi pač naredili javne gospodarske zavode, v katerem delajo zaporniki, pa čim bolj učinkovite in se izognili temu, kar se je že malce pozabilo, pa je dejstvo, ne, mi imamo eno stečaj oziroma likvidacijo Pohorje izpred večjih let in potem zato ljudje tudi niso bili vrsto mesecev sploh plačani, ne, no, in tukaj smo v velikem kljub tej situaciji, moram pač se zahvaliti ministrstvu za finance, ker smo še pred tem rebalansom dobili sredstva za plačilo tako obsojencev kot javnih uslužbencev, ki tam že od aprila lansko leto niso, oziroma letos niso imeli.
Kaj pa je zdaj s tem Pohorjem? Ni bila namera o prodaji podpisana? Kaj pa z realizacijo tega?
Trenutno je Pohorje v postopku likvidacije. Zato so spet potrebna določena sredstva, ki jih trenutno ministrstvo za pravosodje nima, in zato na nek način iskreno rečeno stagnira situacija. Mi smo poskrbeli pač za zaposlene, plačilo tistih sopravljenega dela. Poskušamo pa zdaj to reševati skozi, kot rečeno, se bo jutri bo to na vladi, no, in ne bi rad prejudiciral.
A boste povedali na tiskovni potem?
Jutri? Na božični dan?
Mogoče ne. Ne, ne.
No, mi podpiramo delo in tudi vse postopke, ki jih imajo obsojenci v zaporih, da bi postali boljši in da bi bili tisti, ki sodelujejo pri tem, tudi nagrajeni. Tako da tu smo na strani ministrstva, ki bo to uredilo. Hvala.
Jaz vam eno vprašanje, ki ga nismo se dotaknili, sred niste dotaknili v tem, kar ste pokladovali. Je pa v zvezi s primerom somalijske deklice oziroma mednarodno pravnih obveznosti države pri zaščiti beguncov in vseh mednarodno zaščito. Zanima me, kakšno je vajeno stališče do tega. Ne? Tle je težava predvom v tem, da zakon ne omogoča, medtem ko mednarodno pravo pa zahteva, ne, zaščito.
Kot veste, pri varuhu smo v tem primeru sodelovali, saj smo na ustavno sodišče vložili predlog, da se absolutno prednostno obravnava zadeva, in dobili tudi takoj odgovor predsednika ustavnega sodišča, da je zadeva absolutno prednostna, torej pričakujemo rešitev. Seveda je ožanje na družino, ki je samo starši in otroci, za nas preozko. V tem primeru bi rešili zadevo že, če bi imeli še ožje družinske člane, sestre in brate, ker v primeru somalijske deklice je ravno to problem, da je v Sloveniji njena sestra, da pa po sedanji zakonodaji to še ne pomeni razloga za združitev družine. Kot smo lahko spremljali iz medijev, so nekatere stranke to podprle, druge ne.
Mislim, to so pa trenutki, kjer v bistvu pride v konflikt oseba s funkcijo. Zdaj, tukaj so bili upravni postopki in so bili sodni postopki. Z njimi se lahko strinjamo ali ne, potrebno jih je spoštovati in zadeva je prišla do ustavnega sodišča. Jaz osebno samo spremembe zakona, ne vem, če je to rešitev. Zakaj? Menim, da bi morala Slovenija imeti možnost, vsakokratna vlada, tako kot imajo vlade drugih držav, imeti možnost, da v primeru, ko se vlada odloči storiti humanitarno, mednarodno, kakršnokoli gesto, zato da določeni osebi podeli pravico bivanja v te državi, da ta možnost bi morala obstajati, po mojem mnenju, celo ta možnost že sedaj obstaja po zakonu o tujcih, je pa res, da ni bila v zgodovini Slovenije še nikoli uporabljena in se pri tem ne ozirati, mislim, ne ozirati in pri tem ne uporabljati kompleksnih upravnih postopkov, ki so namenjene klasičnim postopkom mednarodne pravne zaščite, prosilcev, vazila in tako naprej. Povedano drugače, eno so postopki, za katere so odgovorni upravni organi, prvotno na ministrstvu za notranje zadeve in potem seveda skozi sodno varstvo, upravno sodišče, vrhovno sodišče. Vendar pa ima večina držav, tako kot imajo predsedniki vseh držav ali pa kralji in kraljice pravico do pomilostitve, imajo običajno v državah tudi vlade pravico nekoga sprejeti v državo, če zato obstajajo izjemni, humanitarni razlogi. In tega bremena in to odločitve ne prenašati na upravo, po domači povedano. In mislim, da je treba rešitev v tem konkretnem primeru iskati tukaj noter.
Jaz bi bila te odločitve zelo vesela.
Tudi jaz.
Hvala lepa. Ja, hvala vam.